ครับนักวิ่งมาราธอนจากอิธิโอเปียกวาดรางวัลเกือบหมดในการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการใหญ่ของสหรัฐบอสตันมาราธอนครั้งที่120ในวันจันทร์โดยชนะทั้งแบบผู้ชายและผู้หญิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับเลมี่เบอร์ฮานูเฮลวิ่งเข้ามาเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง12นาที45วินาทีเอาชนะแชมป์เก่าเลลิซาเดซิซาจากเอธิโอเปียด้วยเวลาเพียง47วินาทีเท่านั้นส่วนเยเมเน่เซเกจากเอธิโอเปียเช่นกันเข้ามาเป็นที่3นะครับขณะที่ฝ่ายหญิงอัสเซเดเบซาจากเอธิโอเปียเข้ามาที่1ทำเวลาได้2ชั่วโมง29นาที19วินาทีครับมีนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันบอสตันมาราธอนปีนี้ราว 30,000 คนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อ3ปีที่แล้วครับและเมื่อวานนี้โปรชาวออสเตรเลียเชื้อสายเกาหลีใต้วัย19ปีมินจีลีคว้าแชมป์ LPGA รายการที่2ในชีวิตของเธอในลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายโดยอาศัยการชิปที่แม่นยำทำคะแนนไปถึง8อันเดอร์พาสในวันสุดท้ายแซงผู้นำคือเคทตี้เบอร์เน็ตจากสหรัฐไป1สโตรกคว้าแชมป์ไปครองด้วยคะแนนรวม16อันเดอร์พาสนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือโปรโมโมริยาจุธานุการผู้ที่ทำคะแนนติดกลุ่มผู้นำตลอด3วันแรกแต่วันสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นทำให้จบที่อันดับ4คะแนนรวม14อันเดอร์พาสอย่างไรก็ตามอันดับโลกของโปรโมขยับขึ้นมาติดในท็อป100ของโลกแล้วในวันนี้นะครับโดยอยู่ในอันดับที่92ของโลกครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคเบไบรอันยอดนักบาสเกตบอลของทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์สได้ลงเล่นเกมสุดท้ายในฐานะนักบาสเกตบอลอาชีพไปเรียบร้อยแล้วหลังจากโลดแล่นในวงการ NBA มานาน20ปีก่อนรีไทร์ที่ประเทศจีนซึ่งว่ากันว่ามีแฟนของโคเบไบรอันหลายล้านคนได้มีการถ่ายทอดสดเกมสุดท้ายของเขาผ่านวิดีโอสตรีมมิ่งออนไลน์ของบริษัทเทนเซ็นต์ซึ่งก็มีผู้ชมสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือ50ล้านคนโคเบไบรอันเองนั้นสามารถพูดภาษาจีนกลางได้นิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้เขาได้ทำสัญญากับบริษัทอีคอมเมิร์ซอาลีบาบาเพื่อขายสินค้าของเขาในจีนนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ของจีนและมีผู้ติดตามราว4ล้านคนเรียกได้ว่าเขาได้รับความนิยมพอๆกับเหยาหมิงอดีตนักบาสเกตบอล NBA ชื่อดังของจีนเองนะครับและในวันที่ไบรอันลงเล่นเกมสุดท้ายซึ่งเขาทำคะแนนได้สูงสุดเป็นสถิติใหม่คือ60คะแนนนั้นมีรายงานว่าสื่อเว่ยโป๋ของจีนต่างเต็มไปด้วย #Kobe และ #ThankYouKobe ถูกโพสต์กว่า370ล้านครั้งนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน